Chcel by som vrátiť vašu pozornosť ku našim úvahám o Kristovom kríži. Dnes chcem hovoriť na tému priatelia kríža. Niektoré z tých myšlienok a takých víziev sa už tu objavili počas tých úvah, ale dnes by som chcel to zhrnúť do niečoho, čo asi moderne by sme nazvali motivácia. Myslím si, že celé to je o motivácii k tomu, aby sme obdivovali Kristov kríž a uvedomili si, aký význam má jeho kríž pre našu vieru. Ak vôbec, toto je dostatočne silný výraz, pretože naša viera je absolútne závislá na tom, že Ježiš bol ukrižovaný. Ale potom vieme, že kríž znamená aj naše nasledovanie, to je druhý význam Ježišovho kríža, kde hovorí, že každý nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Takže Kristov kríž, to sme už viackrát hovorili o tom, takže ja to nejdem opakovať. Len vám pripomínam, že tieto úvahy sú tu na to, aby sme sa sústredili na to, čo je najdôležitejšie. Veľmi často naše problémy vyplývajú z toho, že sa koncentrujeme na marginálie, na vedľajšie veci. Myslím si, že túto vec dosť často aj v pastorácii podceňujeme. Začneme niečo riešiť a skutočné riešenie tej veci, nejakého problému, by bolo v tom, že to prestaneme riešiť, že sa tým prestaneme zaoberať. A začneme sa zaoberať niečím, čo je dôležité. Príde k vám niekto a povie, no ja mám strašný problém s tým, že no a teraz nechcem povedať, čo je malý problém, lebo niekto by sa mohol uraziť, že to nie je malý problém. Takže vy si každý dosaďte tam, čo je malý problém. A pastor, alebo teda ten, kto mu chce radiť, by niekedy mohol povedať, vieš čo, tento problém sa vyrieši tým, že sa prestane riešiť. Že sa ním nebudeš zaoberať, sústreť sa na niečo, čo je dôležité. No a v cirkvi najdôležitejšia vec je Kristov kríž. A myslím si, že veľa vecí sa nepriamo vyrieši tým, že sa začneme ním zaoberať. Takže to je taký celkový úvod. A to slovo priatelia kríža som vybral nepriamo z opačného slova. Nájdete si list Filipským 3.18, 3. kapitolu 18. verš. Preto nepriamo, lebo tam nie je písané o priateľoch kríža, ale o nepriateľoch kríža. Takže ako vidíte, moja kázeň nejde byť výkladová v tom zmysle, že by som vykladal text, ako sa často hovorí, že to sú najlepšie kázne, ktoré sú výkladové kázne, teda že priamo vykladajú text. Ja mám teraz to, čo by sa dalo nazvať dogmatická kázeň, ale verím tomu, že aj také Duch Boží vie použiť. Takže to je pre homiletikov, ktorí môžu mať s týmto nejaký problém. A keď vás to nezaujíma, tak jednoducho na to zabudnite. 3. kapitola 18. verš hovorí toto v Filipským, list Filipským. Mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich, a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. Čo je tam pozoruhodné, on hovorí, že žijú tak. My by sme možno mohli rýchlo rozmýšľať, no kto to mohol byť? Galaťania mali takýto problém, že namiesto kríža začali zdôrazňovať zákon. Lenže tam nebol ani tak problém toho, ako žili, ale čo učili. Problém bol v teórii. Oni hovorili, potrebujete skutky, aby ste boli ospravedlnení. Ale tu apoštol nezdôrazňuje o to, že títo ľudia, teda nezdôrazňuje to, alebo nehovorí o tom, že títo ľudia nejakým spôsobom učia zle o kríži, ale žijú tak, že sú nepriateľmi kríža. Takže zdá sa, že títo ľudia odmietali kríž ako praktický princíp života. Ako to, čo každý nasledovník Krista musí aktívne prijať a vedieť, že keď si vyberá život kresťana, život nasledovania, takže s tým ide utrpenie. Ak niekto chce byť kresťanom a nechce trpieť, tak chce vyrobiť štvorcový kruh alebo niečo, čo je nemožné. Nie je to možné. Byť kresťanom, nasledovať Krista, znamená byť ochotný vziať kríž. No, to znie ako antievangelizácia dnes, keď sme plní reklamy, ale to ja tiež dosť často spomínam, takže nejdem to znovu opakovať. Dnes sa doporučuje alebo odporúča kresťanstvo. Budeš šťastný, budeš mať prosperitu, no, bude ti výborne, keď chceš, budeš zdravý, stačí uveriť v Krista a všetko sa ti vyrieši, žiadny problém. No isté, že my k tomu dôjdeme, že kríž vedie aj k šťastiu, aj k uzdraveniu, aj k mnohým radostným veciam. Nakoniec to je jeden z tých bodov, o ktorých chcem hovoriť, že priatelia kríža, pretože kríž pôsobí radosť, lenže s tou radosťou z utrpenia to nie je také jednoduché ako radosťou z nového mydla alebo šampónu alebo nového auta. Dúfam, že súhlasíte. Že keď dostanem vianočný darček, otvorím si a je tam hračka alebo niečo, čo ma baví. Takže to je trošku odlišné, ako keď mám radosť z toho, že Pane, ja síce trpím, ale mám s Tebou spoločenstvo. Dúfam, že nikto z nás by nechcel takto zhodiť radosť zo spásy a z Krista na radosť z nejakej čačky alebo z nejakej veci. No to je, myslím si, že niečo tak, že by sa nám malo to priečiť. No, kresťanom by sa toto malo priečiť. Porovnávať takéto hodnoty. A toto sa dnes v cirkvi, myslím, dosť často deje. A títo ľudia žili tak, že boli nepriateľmi kríža. A tam on potom hovorí, ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho. Papkanie. Všetci radi papkáme. Sú ľudia, ktorí nemajú problém s jedením. To viem, ako teraz bez žartu. Ale hodne ľudí má problém s jedením. Tak to povedzme. Hej? Že tučnota je čosi, čo je problém prosperujúcich krajín, pretože ľahko sa sústredíme na to, že dôležitejšie je, čo jeme, ako čo veríme. Takže títo ľudia mali problém s tým, že netrpieť. Áno, kresťanmi byť, ale za každú cenu sa vyhnúť utrpeniu. Nakoniec to nie je len problém kríža, to je problém našej existencie. Biblia hovorí o tomto probléme od začiatku. Myslím si, že všetci dobre poznáme Jóba. Jóbove zvesti. To sa dostalo do slovníkov jazyka, v rôznych jazykoch, ktoré sú ovplyvnené Bibliou. Jóbove zvesti znamená zlé zvesti. A myslím si, že meno Jób je tak všeobecne známe. Jeho priatelia mali takúto teológiu, že teda keď on trpí, tak to nie je normálne. Niečo sa muselo stať, musel zhrešiť. A oni mu to tam veľmi masívne a takými slovami, ktoré ani sa príliš nechcú prekladať do dnešného jazyka, aby sme mohli zakazateľov čítať knihu Jóbovu, tak vyberáme jemnejšie slova, aby sme to neurazili naše jemňučké pobožné uši. Pretože oni si tam niekedy tak vynadajú, že keby sme to tu prečítali, tak ako to oni vtedy rozumeli, tak by sme povedali, ale to sa zakazateľňu nehodí. Zaujímavé, že Biblia sa nehodí zakazateľňu. Čo poviete na to, baptisti? Biblia sa nehodí zakázať len občas. Ale mne sa to páči, pretože Biblia sa hodí do života. Možno nie zakazateľne, ale hodí sa do života. A to je dobre, že Biblia sa hodí do života. Niekedy z nej urobíme takú pobožnú knihu, že s ňou nevieme, čo máme robiť. No, to je tak trošku na okraj, ale poďme k tomu utrpeniu. U Joba sa dozviete, že človek sa rodí na trápenie tak, ako iskry lietajú nahor. Máte novonarodené dieťa, moje, narodilo si sa na trápenie. No počkaj, toto by sme asi neradi takto počúvali, ale Biblia to takto hovorí a kazateľ hovorí, že lepšie je byť v dome smútku, ako tam, kde sa radujú. Pozvú vás na pohreb, ale zároveň vás pozvú na svadbu. Kam pôjdete radšej? No predpokladajme, že tú svadbu si prajete, že je to dobrá svadba, vaši priatelia a že tam nezomrel váš nepriateľ, z ktorého ste celý radi, že je preč. Čo je nie kresťanské, samozrejme. Tak pravdepodobne si radšej pôjdeme zajesť a potešiť sa, ako vyjadriť sústrasť a bolesť a tak ďalej. No ale Biblia nám hovorí, že to je múdrejšie. To utrpenie je tak súčasťou nášho života, že hádam, nič nie je prirodzenejšie človeku ako to, že musí zomrieť a musí trpieť. Napriek tomu ho sa snažíme eliminovať. Všetko robíme preto, aby sme netrpeli. Vyhýbame sa bolesti a myslím si, že nakoniec to je púd seba záchovy, je o tom, že sa vyhýbate bolesti, takže veľa z toho je prirodzené. Ale otázka je, keď sa na to pozrieme nábožensky alebo vierou. Dobre to Boh stvoril, že pripustil, že musíme trpieť. Na tom sa najviac ľudia hnevajú na Pána Boha. Ľudia sa hnevajú na Boha. A mám obavy niekedy, že aj my nie sme príliš priateľmi kríža, pretože keď kresťan, ktorý už má odpustené hriechy, Jobovi priatelia hovorili, preto trpíš, lebo si hrešil. No dobre, ale ja mám odpustené. Začo? Začo? Nezomrel Kristus za všetky hriechy? Nezomrel Kristus za to, aby som bol zdravý? Nevzal moje nemoci? A tieto otázky s nami zostanú. Ja si nemyslím, že sa na ne dá tak odpovedať, aby sme prestali vnímať, že sú pichľavé, bolestné, nepríjemné. Nedá sa to. A to je súčasť nášho utrpenia. To je súčasť nášho problému, že nevieme rozumieť nášmu vlastnému životu, našej vlastnej existencii. Viera v Boha, viera v Ježiša Krista, viera v to, že On trpel, nám samozrejme pomáha a dáva odpoveď. Pretože ak Boh sa stal človekom a trpel, tak to má nejaký zmysel. Aký? Fúha. No, radšej sa ma nepýtajte, ale niekde vnútri prežívame, že to má zmysel. Že Boh tak stvoril človeka a stvoril ho, aby trpel, lebo to má nejaký zmysel. A to, veriť tomu, že to má zmysel, znamená byť priateľom kríža a nemať za Boha brucho napríklad. Alebo niečo iné. Tento apoštol hovorí o tom, že sú tam ľudia, alebo boli tam ľudia, ktorým Bohom je brucho. Ja som hovoril, že je veľa takých. Pripúšťam, že nie všetci sú takí, pretože sú aj ľudia, ktorí majú problém s jedením. No ale to nebudeme teraz riešiť. A to, aby sme sa stali priateľmi kríža, k tomu chcem dnes pozrieť také tri veci. A toto bol strašne dlhý úvod, ale chcel som ukázať ten náš postoj k utrpeniu, ktorý je vždy aktuálny a vždy problematický. a ako som hovoril, asi aj zostane do veľkej miery problematicky. Ale Biblia nám niečo hovorí, že napriek tomu, že sa tomu bránime a štítime, môžeme byť priateľmi kríža a môžeme sa aktívne k tomu postaviť, keď vidíme, že Boh s tým niečo dosahuje. A tie tri veci, a to sú zase posvetné číslo, hovorím žartom, tri kazateľské body. Utrpenie, alebo kríž v kresťanskom živote je podmienkou osobného rozvoja alebo duchovného rastu. A nie je možné, aby ste duchovne rástli, ak sa tam nepridá nejaká horká bylina bolesti. Beriete to? Dúfam, že áno, lebo inak si nepriateľ mi kríže. Druhá vec, ak sa už nesústredujete len na seba, ja chcem byť dobrý kresťan, ja chcem byť veriaci, ja chcem mať moc, ja. Začnete rozmýšľať, čo tak tí, čo sú okolo mňa. Tak Biblia nám hovorí, že nie len ja, aby som rástol, potrebujem niesť kríž a trpieť, ale ak chcem aj slúžiť iným, potrebujem byť ochotný za nich trpieť. Za nich trpieť? Netrpel Kristus za všetkých? Bojíme sa? Správne sa bojíme. Ale znovu uvidíme, že tá Biblia, o ktorej sme hovorili, že sa niekedy za kazateľov nehodí, tak hovorí o tom, že Pavel apoštol trpí za cirkev. Ak chce slúžiť cirkvi, tak musí byť ochotný za ňo trpieť. A tretia vec, hádam najprovokatívnejšia zo všetkých, ak chceš mať naozajstnú kresťanskú radosť, musíš byť ochotný niesť kríž. Že skutočná radosť vyplýva z utrpenia. A to si myslím, že sa mi ťažko hovorí, vám úprimne poviem, že oveľa ľahšie sa o tom hovorí, ako keď zajtra príde na mňa nejaký problém, ktorý súvisí s tým, že som kresťan. A ja nemám veľmi dobrý záznam v tejto veci. Keby sme kázali len to, čo je naša skúsenosť, tak asi by sme museli čušať. Súhlasíš? Takže nekážeme seba, kážeme Božie slovo. A dúfam, že nikoho nebudem príliš pobúrovať tým, že ma pozná a bude hovoriť, no počkaj, ja ťa poznám, tak čo to tu hovoríš? Keď ma poznáte, odpuste mi. A ja sa modlím, aby Boh odpustil to, čo nežijem, ako teraz budem hovoriť. Ale nemôžem iné hovoriť, ako čo je v Biblii. Pretože ak budem kázať seba, tak končí. A ešte máme nejaký čas pred sebou. Takže by som to mal vyplniť. No, žartujem. Takže poďme k tomu osobnému rozvoju. Mohli by sme to nazvať kríž zdokonaľuje dokonalého. Hovorím to o Pánu Ježišovi Kristovi, o ktorom list Židom, alebo Hebrejom, ako to moderne prekladajú, veľmi jasne hovorí, že Židom 2.10 alebo Hebrejom 2.10 pôvodcu spásy zdokonalil skrze utrpenie. Pýtam sa, bol Ježiš ako Boh vo večnosti dokonalý? Bol Ježiš ako človek dokonalý? Na čo potreboval zdokonalenie? To je znovu, ako keby to bol nejaký protirečenie v pojmoch. Dokonca hovorí, že Židom 5.8 naučil sa poslušnosť z toho, čo trpel. Kto sa potrebuje učiť poslušnosť? No niekto, kto neposlúcha. Bol Ježiš niekedy neposlušný? Znovu máme Bibliu, ktorá sa nehodí za kazateľnú. Ja neviem, či ja by som si dovolil povedať o Kristovi, keby toto nebolo napísané, že Ježiš sa naučil poslušnosť. Tak by sme mi povedali, prosím ťa, však on vždy poslúchal, tak čo to tuto hlásaš za falošné učenia, za herézy? Lenže, ako čítate, tak čítate, aj v origináli je v tejto knihe napísané, že Ježiš sa naučil poslušnosť a že bol zdokonalený utrpením. Že zdokonalenie nespočíva len v tom, že ja už mám odpustené, ja som v poriadku, čo ma ešte chceš zdokonaľovať. Zdokonaľovanie znamená prispôsobovanie nejakej úlohe, nejaké vyučovanie. Ty môžeš mať všetko odpustené, napriek tomu s vami ešte treba niečo robiť. A preto potrebuješ byť priateľom kríža. Pretože ak Boh chce s tebou niečo robiť, tak ti musí dať trošku bolesti. Je dobré, že on ju tak dávkuje, aby každý z nás ju vedel zniesť. To je dobrá správa. Ale bez bolesti, bez kríža to nepôjde. No a toto je možno zlá správa. Pretože ak chcete byť kresťanmi bez bolesti, nemôže to byť. Takže zdokonalenie dokonalého, a to by nás viedlo ďaleko, ja o tom príliš dlho nebudem hovoriť, dúfam, že to prijímate ako zvesť písma, ktorý hovorí o tom, že Kristus, ktorý bol dokonalý, bezhriešný, večný Boh a človek, vtelený Boh, bol zdokonalený krížom. A o našom duchovnom raste, ja spomeniem len dve miesta, ako je Rímanom 5, kde začína apoštol Pavel, a keď sme ospravedlení z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu a chválime sa touto nádejou. A teraz pokračuje znovu, tak ako keby to začalo škrípať, ako keby ste do vynikajúcej zmrzliny nasypali piesok. No, fajn. Si zahrizli, to ako Janko Hraško, keď doniesol otcovi tie halušky, nie? Zahrizol, čo to tam škrípe. No piesok je tam. A on hovorí, chválime sa odpustením, wow, úžasné. Ale chválime sa aj utrpeniami. A prosím ťa, na čo sú ti utrpenia? Utrpenie pôsobí. A teraz hovorí, vyskúšanosť. A vyskúšanosť spôsobuje nádej. Hej? Tak má ešte niekoľko bodov, ale hovorí o tom, na to, aby sme mali hlbokú nádej a poznali večnosť a mali správnu vieru, potrebujeme prechádzať problémami ako veriaci ľudia. No už bez toho to nejde, apoštol hovorí, a to hovorí zároveň s odpustením. Teda nemusíš trpieť preto, že si hrešil a že nejakým spôsobom ťa treba potrestať, ale pretože ťa potrebuje Boh zdokonaľovať. A Jakub hovorí ešte takými provokatívnejšími slovami, považujte to, bratia, za najväčšiu radosť, keď upadáte do najvšelijakejších problémov. Jakub, nežartuj, napíš Bibliu, nepíš nejaké hlúposti. To, čo to za radosť môže byť, keď ma naháňajú, ohovárajú, bijú, vyhadzujú z práce, alebo do väzenia dávajú. Všeličo sa s kresťanmi dialo aj v tejto krajine a na svete sa deje aj dnes. A nemyslíte si, že keď je demokracia a dokonca štát sa tvári kresťansky, že už kresťania nie sú prenasledovaní. To nejaké vnútorné prenasledovanie a nepriateľstvo od susedov, alebo neviem od koho, môžete vždy nájsť. A považovať to za radosť môže len ten, kto rozumie, že radosť nie je nejaká masochistická, že teším sa, že ma to bolí, ale preto, lebo Jakub hovorí, že toto pôsobí dokonalosť. A o čom hovoríme? O zdokonalení dokonalého. Keď máš odpustené, v Kristovi si dokonalý, už ti nič netreba. Máš odpustené a si v poriadku. Keby si teraz zomrel a veríš Pána Ježiša Krista, môžeš si predstaviť, že máš krídielka a ideš do neba. No tak zase to je mytologicky povedané. Hej? Dobre? Len aby sme si to tak vedeli predstaviť. Že proste som v nebi. Ale napriek tomu, že si ako anielik máš všetko odpustené, kým tu žiješ, treba s tebou niečo robiť. Tak vysúkať rukavy a dáka bolesť. Beriete to? Sme priateľmi tejto zvesti, alebo... Ja neviem, či som priateľ tej zvesti. Viem, že musím byť. Ale ja sa nechcem tváriť, že jej, hurá, toto je fajn, poďme trpieť. Takže tvoj osobný rozvoj a utrpenie idú ruka v ruke a nie sú oddeliteľné. A služba, ja som vám hovoril, že tam sú tiež nejaké provokatívne slova. Apoštol Pavel hovorí Kološanom 1.24, čo chýba z utrpení Kristových, to doplňam na svojom tele. Znovu by som povedal, Pavel, čo to tu rozprávaš, prosím ťa, veď trošku váš slova. Ako môže niečo chýbať, či Ježiš nepovedal na kríži, to konané je? Povedal? Tak čo chceš doplňovať? Nejako nerozmýšľal poriadne. Hej? Ja nie som kritik Biblie, ja verím, že to je Božie slovo. Ale napriek tomu, že tomu veríme, by sme sa mali zamyslieť, že ako to ide dohromady. Tam nechýba utrpenie Kristovo na to, aby sme mohli mať odpustené, ale chýba v tom zmysle, že kým cirkev trpí, Kristus trpí. Rozumieme to? Kým ty trpíš, Ježiš trpí. On je tvoja hlava a on si tú tvoju bolesť uvedomuje ako svoju bolesť. Kto sa vás dotýka, zrenice Božieho oka sa dotýka. Skadiaľ to je? Z Biblie. Takže v tom je tá úžasná vec, že služba cirkvi u apoštola Pavla znamenala utrpenie za cirkev. A potom hovorí 2. Timoteovi 2.10, znášam za vyvolených. Ak chceš niekomu slúžiť, bude to znamenať utrpenie. Rôzneho druhu. Nie je možné niesť evanjelium, nie je možné sa kontaktovať s ľuďmi a nejakým spôsobom slúžiť, ak nechcete trpieť. Pre Pavla, pre apoštola, to znamenalo väzenie, znamenalo to cestovanie, námahu. Stačí, keď chcete niekomu pomôcť s fyzickými problémami a znamená to pre vás nejaké nasadenie, nejakú únavu, nejaké utrpenie. No ešte to nie je kríž, ešte to nemusí byť nejaká bolesť, ale kríž začína duševnými napätiami, duševnými zápasmi, alebo ak chcete, duchovnými. A pokračuje všelijakými inými bolestiami. Takže služba cirkvi, nielen osobný rast, ale aj služba cirkvi je podmienená ochotou niesť kríž. Ak chcete slúžiť v zbore, v cirkvi, nepočítajte s tým, že vám budú tlieskať. Niekedy najväčšia bolesť a najväčšie utrpenie je, že si vás nikto nevšimne. Že vám ľudia nepoďakujú. A namiesto toho, aby si všimli vaše nasadenie, vašu obetavosť, tak si všimnú nejakú, prepáčte slovo, prkotinu, ktorú ste celkom nezvládli a začnú o tom hovoriť. Bolí? Kto to už zažil? Ak ste nasadili svoj život v nasledovaní Pána Ježiša, toto je kríž. A nemyslíme si, že tie klince do vašich rúk bude len svet zatolkať. Občas sú to najlepší bratia. Možno, že kazateľ. Lebo ja. Možno, že o tom nevie. A pravdepodobne nevie, lebo keby vedel, tak vás nebude krížovať. Ale ja nemám nič na mysli konkrétneho, aby niekto neštudoval. Niektorí ľudia študujú kázne, akože o čom sa to hovorí. Hej? Ja hovorím tak všeobecne, že naozaj nemám nič konkrétneho na mysli. Veríte mi? No, lebo niekedy to je ako, že sa strieľa a už aha, to má na mysli a toto chcel mi povedať a on tamto ho obvinuje. To sa snažím nikdy nerobiť a dúfam, že to aj nerobím, lebo o tom to platí, že kazateľná je hradom z babelcov. Keď vám to neviem osobne povedať, tak prídem za kazateľom a začnem na vás odtiaľ to strieľať a vy už viete, koho sa to týka. No toto sa nemá robiť. A teraz poďme k tomu poslednému. Hovorili sme o osobnom zdokonalení, o službe. A teraz, ako je to možné, že radosť kresťanská by mala vyplývať z utrpenia? Asi by som tu mal spomenúť jedno meno, ktoré pravdepodobne mnohým z vás nebude veľa hovoriť, ale napriek tomu, tí, ktorí to študujete, tak ja to tu poviem. Mierna kritika na Johna Pipera, ktorý vymyslel alebo nejakým spôsobom propaguje názov alebo termín kresťanský hedonizmus. Kresťanský hedonizmus je, neviem, či to mám nazvať teológia alebo postoj, podľa ktorého zmyslom alebo obsahom kresťanského života je radosť alebo pôžitok, hedoné. A on je ortodoxný kazateľ, teda tam nenájdete nejaké falošné učenie, len ukazuje, že všetko v kresťanstve vedie k radosti. Všetko, aj utrpenie, dokonca pán Ježiš, keď trpel na kríži, my môžeme preložiť jeden text z listu Židom, 12. kapitoly, 2. verš, že kvôli radosti, ktorá mu bola predložená, strpel kríž. U roháčka máte namiesto radosti. Ale to by sme mohli diskutovať, to nie je teraz čas na to, aby sme to diskutovali. Je isté, že Ježiš netrpel len pre utrpenie, ale pre niečo, čo za tým bolo, a to bola radosť. Najvyššia radosť, ako človek môže mať, je byť v Bohu, kontaktovať sa s Bohom. Takže v tomto zmysle táto zvesť o kresťanskom hedonizme je veľmi potrebná. Moja mierna kritika, ak chcete, možno veľká kritika, je v tom, že ak to nazvete hedonizmus, tak máte problém, že sa môžete nesústredovať na Boha, ale na seba. Má to istý psychologický efekt. Neviem, či som vám už hovoril niekedy ten príbeh o červenej opici. Hovoril som to? To nie je príbeh, to je anekdota a možno, že ju trošku varírujem oproti originálu, ale počúvajte anekdotu o červenej opici. Na Maharadžov dvor prišiel alchymista. Alchymista vyrobil z olova zlato. Maharadža povie alchymistovi, si synom smrti, ak ma to nenaučíš. Tak Maharadža, teda alchymista vedel, že podvádzal, to znamená, ak ho to naučí, je synom smrti, ak ho to nenaučí, je synom smrti. Čo bude robiť? Alchymista vymyslel takýto návod. Ukázal mu to hokus pokus, ako sa vyrába zlato, a keď to už Maharadža išiel robiť, tak mu povedal, ale má to jednu podmienku. Keď to robíš, nesmieš myslieť na červenú opicu. Ak vám zakážem na niečo myslieť, tak vám tým zároveň dám príkaz, aby ste presne na to mysleli. A príbeh o červenej opici, alebo anekdota o červenej opici, sa hodí na niektoré kresťanské postoje. Radosť z Boha môžete mať vtedy, keď na tú radosť zabudnete. Lásku môžete prejaviť vtedy, keď na lásku zabudnete. Hrdinstvo vtedy prejavujete, keď nechcete byť hrdina. Predstavte si, že ja pre vás niečo veľké urobím a vy zrazu zistíte, že mi nešlo o vás, ale o to, aby som prejavil lásku. Začne to trošku zapáchať. Súhlasíte? Nešlo o vás, ale ja chcem mať lásku. A to isté sa stane, keď chcete mať v Bohu radosť. Vám nejde o Boha, ale o radosť. Nie je to modla? Takže ja by som s Johnom Piperom súhlasil s tým, áno, Boh je najvyšší zdroj radosti a nemôžete mať Boha bez radosti. Ale musíte zabudnúť na červenú opicu. Ak na tú radosť nezabudnete, tak z Boha veľkého sa stáva malá modla, a možno veľká modla, radosť. A čo tak? Chceli by sme Boha bez radosti? Nehovoriac o tom, že v živote často ste v situáciách, keď vám niekto bude hovoriť o radosti, tak by ste ho najradšej kopli do píšťaly. Pretože máte takú bolesť a taký stav a takú únavu alebo niečo, že o radosti vôbec nechcete počuť. A jediné, čo vám zostáva, je holá odvaha holé odhodlanie žiť pre Boha za každú cenu. Ani radosť, ani láska, nič nezostáva, len vernosť. Vernosť je tam, kde nie je ani radosť, ani láska, nič. Jediné holé odhodlanie vôle, nemôžem inak, nič mi neostáva, musím ísť. A to je vernosť. Vďaka Bohu, že toto nie sú nejaké dlhé obdobia, aspoň v mojom živote, ale takéto strašné chvíle existujú v živote kresťana a tam, keď začnete o kresťanskom hedonizme, tak ste trochu vedľa. Takže s Johnom Piperom môžeme súhlasiť. Áno, radosť tam vždy je, ale je to červená opica, na ktorú treba zabúdať. Takže prepáčte, že o tom som hovoril, ale je to dosť populárne medzi mladými. A ako tá radosť sa prejavuje, je Filipským 3.10. Tá nie je v tom, že ja mám bolesť, ale že mám spoločenstvo s Kristom. Ja som to už tu spomínal. Filipským 3.10 hovorí, chcem poznať moc jeho vzkriesenia a mať spoločenstvo utrpení Kristovi. To utrpenie je len prostriedok k tomu, aby som mohol zabudnúť na to utrpenie. Utrpenie je vtedy správne, toto je veľmi zle povedané, ale neviem to lepšie vyjadriť. Vtedy môže prežívať radosť z kríža, keď kontakt s Ježišom je silnejší ako fyzická alebo duševná bolesť. Že sa dá na to zabudnúť. Toto sa nedá dosiahnuť manipuláciou, nejakými psychickými spôsobmi, že poďme, tak skúsme to. Ak to začnete skúšať, ste v úlohe toho alchymistu alebo toho maharadžu, ktorý to nedokáže. Ale keď vás Boh vedie, tak ste koncentrovaní na prítomnosť Božiu, že keď vám niekto povie, ale ty nesieš kríž, hej? A naozaj, zabudnúť na obetavosť je skutočná obetavosť. Zabudnúť na lásku je skutočná láska. Zabudnúť na pokoru je skutočná pokora. Pokiaľ ju vykonávate, pokiaľ vykonávam lásku, vykonávam pokoru, páne, tak pokorne ťa prosíme. Prosím vás, nehovorte o pokore, ak chcete byť pokorní. Pretože tým ju zabíjate. Nehovorte o radosti, ak chcete mať radosť. Pretože tým zabíjate radosť, toho tá radosť je koncentrovaná vo veci, z ktorej sa radujete. V bytosti, z ktorej sa radujete. Keď začnem rozmýšľať o sebe, je ako keď chcete niečo vidieť a začne sa pozerať do svojich očí. Čo budete vidieť na sietnici? Lekári, čo vidno na sietnici, keď sa pozeráte? Nič. Tmu. Pretože keď chcete niečo vidieť, nepotrebujete sa pozerať do očí, ale potrebujete sa pozerať na vec. A to isté, keď chceme mať radosť z Boha, nesmieme sa pozerať do svojho srdca. Mám tam radosť? Koľko radosti? Pol kila? Zabudni na radosť, zabudni na utrpenie, ale musí ťa uchvátiť vec. Keď ťa uchváti Boh z jeho aktivity a vrhneš sa do toho, tak si v situácii, niekedy to ľudia prežívajú aj v bežnom živote, ľudia, ktorí boli vo vojne, hovoria, že keď išli do boja, necítili bolesť, povedzme. Keď ste v nejakom nasadení a úplne koncentrované na niečo, dokážete zabudnúť alebo vôbec necítiť niečo. Ani fyzicky. Pretože ste koncentrovaní. Takže niečo podobné, ja nechcem povedať, že je to to isté, ale je to niečo podobné. A vtedy z obete je aj radosť. A o tom sme už raz hovorili tiež, že apoštol hovorí o svojom živote, keď už zomiera, keď je blízko smrti, pred smrťou, hovorí, ja som vyliatý ako liatá obeť. A viete, čo sa vylievalo pred Bohom ako liatá obeť? Alkohol. Tá Biblia sa nehodí za kazateľa. Alkohol, veď tu máme alkoholikov a potrebujeme sa zbaviť alkoholu, vymieňame večeru pánov za džús a všetko možné. A teraz alkohol. No, nevytrhneme tie strany. Viete, alkohol, keď sa človek opije, tak je znamením Božieho trestu. Ale nemôžeme z tejto knihy vytrhnúť strany, kde je písané o víne ako o prejave radosti. Ja neradím ľuďom, ktorí mali problém s alkoholom, aby začali takúto radosť pestovať, pretože sa vrátia do Božieho trestu. Ale medzi Židmi alkoholizmus nebol taký problém ako medzi Slovákmi, aspoň tak sa to hovorí. A Tam sa často hovorí o tom, že víno je prejavom Božej radosti. A keď sa vylievalo víno pred Bohom pri obetovaní, tak tým sa chcelo prejaviť to, máme spolu radosť. Ja mám s Bohom radosť. Je to obeť, ale je to radostná obeť. A to je to, čo ide aj spolu s ukrižovaním. Áno, ukrižovanie je bolesť a je to smrteľná bolesť, ale sila kontaktu a spoločenstva s Ježišom Kristom môže byť tak silná, bárs by u každého tak bola silná, že vieme, že to nezostáva pri bolesti, ale že sme uchvátení niečím, čo je hlbšie ako tá bolesť a silnejšie ako tá bolesť a že to stojí za tú bolesť. A že vieme na ňu zabudnúť. Samozrejme, to nie je v našich silách. Ale môžeme sa rozhodnúť jedno. Byť priateľmi kríža. Chceme rásť? Duchovne? No ak nechcete rásť, musíte zomrieť rýchlo, lebo inak sa to nedá. Boh vás nenechá na pokoji. Boh chce, aby každý rástol. Chcete slúžiť? No život kresťana, ak nie je služba, je nič. Neprišli sme na svet pre seba samého, spievala Rojová. A to platí dnes. A ak chcete mať naozajstnú radosť, nemôžete ju zažiť. Spoločenstvo s Kristom znamená spoločenstvo jeho utrpení. Takže bojme sa utrpenia. Ja nechcem z vás masochistov, ani nemyslím si, že je zdravé hľadať utrpenie. Ale keď Boh pošle kríž, buďte priateľmi kríža. Pretože bez toho kresťanský život nie je možný. Ďakujeme ti za tvoje múdre slovo a to, že tvoj duch je blízko, aby sme mohli byť tým uchvatení. Prosím ťa, aby to slovo pôsobilo nad to, čo môžeme, čo ja môžem prezentovať ako vlastnú skúsenosť. Amen.